بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله menyambung pembahasan yang telah lewat terkait dengan hidayah. Apa yang diceritakan sebuah peristiwa oleh Al-Musayyab yang dia saksikan langsung sebelum masuknya ke dalam Al-Islam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, peristiwa tentang sang paman di mana Nabi alaihissalatu wassalam datang menawarkan hidayah, datang menawarkan taufik Allah tabaraka wa ta'ala. Namun ternyata keputusan hidup Abu Talib ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah, tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Allah tabaraka wa ta'ala menitipkan firman-Nya kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allahu Azza wa Jalla lah yang akan memberikannya hidayah itu kepada siapa yang Allah maukan. Abu Talib dari barisan keluarga Ar-Risalah. Tetapi Allahu Azza wa Jalla memutuskan untuk tidak mendapatkan taufik dan hidayah untuk mengikuti hidayah itu. Di sana ada barisan para budak-budak piaraan. Ternyata telah dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah dan taufik ini. Padahal mereka ada pada barisan kerendahan hidup dalam pandangan manusia. Nilai mereka sebagai budak lebih dari anjing-anjing dan binatang ternak mereka. Namun di saat Allah tabaraka wa ta'ala membagikan dan memberikannya hidayahnya, dia menjadi manusia yang terhormat hidupnya, melebihi para tuan-tuan yang memilikinya. Barakallahu fikum. Dengan hidayah dan taufik itu, kehidupan para budak-budak ini menjadi kehidupan yang sangat mahal harganya, yang sangat istimewa. Dengan hidayah dan taufik tersebut, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi mutlak Allahu tabaraka wa ta'ala yang memilih siapa yang dia kehendaki. Lalu bagaimana gambaran? Bagaimana rasa di saat hidayah itu datang menjemput? Dan bagaimana perbedaan hidup antara orang yang berada di dalam hidayah dan orang yang tidak berada di dalam hidayah. Allahu tabaraka wa ta'ala memberitahukan kepada kita di dalam firman-Nya, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islami." Kata Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukan, siapa saja yang Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan buatnya hidayah, Allah menjadikan dadanya itu lapang. Allah azza wa jalla membuka dadanya. Allah tabaraka wa ta'ala meluaskan dadanya untuk menerima apa yang terdapat di dalam agamanya. Kemarin sempit, sumpah rasanya, benci. Tapi di saat hidayah itu datang menjemput, dada yang sempit itu berubah menjadi luas. Dada yang lapang. Demikianlah tanda orang yang dijemput oleh hidayah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i." Kata Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun orang yang Allah azza wa jalla menginginkan ketersesatan, Allah menjadikan dadanya itu sempit, berat. Seolah-olah kata Allah azza wa jalla, ka'annama yas'adu bisamai. Seolah-olah gambaran dadanya yang sempit seperti orang yang dipaksa untuk kemudian naik ke langit dalam kondisi dia tidak punya kemampuan untuk membebaskan diri dari keterpaksaan. Betapa sempit dadanya dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini gambaran barakallahu fikum, perbedaan yang diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla antara orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, betapa mahal harga hidup ini. Di saat Allah Azza wa Jalla memilih untuk mendapatkan hidayahnya, barakallahu fikum, betapa istimewanya seseorang muslim dan muslimah, karena dia telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan hidayah dan taufiknya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu setelah kita mendapatkan ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Barakallahu fikum. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in telah memberitahukan kita langkah dan cara untuk menjaga dan melindungi nikmat ini. Jangan sampai diambil kembali oleh zat yang telah memberikannya. Karena sebagaimana nikmat-nikmat yang lain, ini adalah nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling berharga di dalam hidup. Betapa istimewanya orang. Namun, akan bisa lepas kembali nikmat ini dari diri kita sendiri. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'i, apa yang dilakukan oleh generasi tabi'in untuk kemudian menjaga nikmat hidayah dan taufik ini, maka sungguh tidak ada yang mereka lakukan dan perbuat kecuali melindungi nikmat hidayah ini dengan kekuatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka melindungi nikmat hidayah ini dengan sebuah nasrum minallah, dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kok iya? Iya. Maka yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan ridwanul alim ajmain dan generasi setelahnya adalah mengundang turunnya bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu. Apa yang mereka perbuat? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka upayakan di dalam hidup ma'asyiral muslimin dan muslimat? Mereka jaga ketulusan dan keikhlasan mereka. Mereka jaga, barakallahu fikum, keikhlasan mereka untuk memahami, mendalami, mengkaji, mengamalkan hidayah itu di dalam hidup. Tidak ada yang dia cari, tidak ada yang mereka inginkan kecuali nilai ganjaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka lindungi nikmat hidayah ini dengan ketulusan dan keikhlasan yang ada pada mereka, barakallahu fikum. Tadi sudah kita sebutkan bahwa terlindungi dan terpeliharanya hidayah di dalam hidup kita karena bantuan dari Allah, karena pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kekuatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendapatkan nasr, pertolongan dan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, kita harus berkarya yang besar di dalam hidup ini. Termasuk karya yang harus kita buktikan, yang harus kita wujudkan adalah menjaga ketulusan dan keikhlasan kita. Yang kedua, barakallahu fikum, memiliki kesabaran yang tinggi. Karena ternyata tidak ada orang-orang yang berlalu menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla, lalu menjadi orang-orang yang istimewa di tengah-tengah hamba ini, berlalu dengan tanpa ujian dan cobaan, dengan tanpa disakiti di dalam hidup, dicela, direndahkan, bahkan sampai menjurus kepada pembunuhan, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada. Sehingga untuk mendatangkan bantuan dari Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan kekuatan, kita harus bermodalkan as-sabar, kesabaran, barakallahu fikum, untuk menerima segala apapun yang akan menjadi sebuah ketentuan dalam menjalankan konsekuensi hidayah di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keberikutnya, dengan istiqomah, istiqomah di atas hidayah itu, mengokohkan diri, memantapkan diri, barakallahu fikum, menguatkan diri untuk tetap berjalan di atasnya bagaimanapun besar ujian dan cobaannya. Rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari hal untuk menjaganya adalah khasyatuna, rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takwanya kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini untuk menjaga dan melindunginya. Barakallahu fikum. Nikmat hidayah dan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk di dalamnya untuk menjaga dan melindunginya adalah banyak berdoa kepada Allah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sering mendengar dan merekam doa yang dibaca oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak balik hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, amanna bika, kami telah beriman kepada engkau. Kami, kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, telah mengimani engkau dan mengimani apa yang engkau bawa. Jangan tanya tentang keimanannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jangan ditanya tentang bagaimanakah karya amalnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya Rasulullah, kami telah mengimani dirimu dan mengimani apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih khawatir? Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Naam. Iya. Mengkhawatirkan orang-orang yang telah lurus dalam keimanan. Orang-orang yang telah terbukti dalam berkarya dalam Islam ini. Kebaikan dan kebagusannya. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam menjawab iya dengan alasan. Alasan Nabi alaihi salatu wassalam menjawab dengan kata na'am, li'anna kulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Karena hati-hati hamba ini berada di antara dua jemari Allah. Yukallibu kaifa yasha. Allah membolak dan membalik hati sesuai dengan kehendaknya. Inilah jawaban dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang yang telah terdidik dalam keimanan, orang yang telah terbukti dalam kebaikan karya amal di dalam Islam, dijawab demikian oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bagaimana lagi kita barakallahu fikum dari semua sisi dan arah lemah. Dari keimanan lemah. Dari amal juga lemah. Sungguh amat sangat mengkhawatirkan terjadinya perubahan di dalam hidup. Maka oleh karena itu, inilah dia doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balik hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Kalau kita telah bersungguh-sungguh untuk menjaga dan melindungi nikmat hidayah ini, Allah Azza wa Jalla berjanji, walladhi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kalau engkau wahai saudaraku, kita semuanya telah berupaya, berusaha semaksimal mungkin di dalam hidup menjaga dan melindungi hidayah ini, Allahu Tabaraka wa Ta'ala telah menghibur kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan, membukakan, membimbing jalan-jalan kami, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, betapa beruntungnya hidup seseorang hamba yang menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan hidayah dan taufiknya. Namun perlu diingat, jika Allah Tabaraka wa Ta'ala suatu saat dan suatu ketika mengambil balik pemberiannya, maka dia tidak akan berlaku zalim pada diri hamba tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala mencabut hidayahnya, mencabut taufiknya. Sekali lagi, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berbuat zalim terhadap hamba itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan isyarat, karena perbuatan engkau wahai hamba, engkaulah yang berbuat sehingga nikmat hidayah itu dicabut kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah telah mengisyaratkan di dalam firman-Nya, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah apa yang kaum berada padanya sampai kaum itu yang merubah diri mereka sendiri. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah sesuatu yang kaum itu berada padanya, dari nikmat, dari kebahagiaan, dari kesenangan, sampai kemudian kaum itulah yang melakukan perubahan padanya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti Kalau suatu saat dan suatu ketika nikmat hidayah yang sangat mahal ini diambil balik oleh Allah Azza wa Jalla, engkau tidak akan punya hak untuk mengkambing hitamkan orang-orang, mengkambing hitamkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Karena engkaulah nikmat hidayah itu diambil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena perbuatan engkaulah nikmat taufik itu dicabut kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaulah nikmat anak diambil oleh pemiliknya, ringan persoalannya. Kalaulah nikmat dunia diambil oleh Allah Azza wa Jalla, sangat ringan perkaranya. Tapi jikalau persoalan ini diambil balik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak akan ada seorang pun yang mampu membawakan buat engkau petunjuk lagi. Walaupun dia adalah ulama, kalibernya tinggi, walaupun dibawakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Nabi alaihissalatu wassalam, tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat di saat Allah Azza wa Jalla mencabut nikmat hidayah dan taufik tersebut. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan apa yang kita usahakan, apa yang kita perbuat di majlis-majlis ilmu. Kita hidup bersama mudarrisin dan mudarrisat. Kita belajar ilmu agama, berupaya untuk mendekatkan diri kepada majlis-majlis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikannya ini adalah upaya yang paling tertinggi di dalam hidup untuk menjaga dan melindungi nikmat hidayah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, nikmat hidayah ini akan bisa dicabut oleh pemiliknya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mari kita ingin mengetahui apa yang menyebabkan sampai kemudian hidayah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang menyebabkan orang-orang tidak mau menerima hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya kehidupan makhluk yang terkutuk dan terlaknat sudah memberikan jawaban sebagai penyebab nikmat hidayah itu dicabut, sekaligus sebagai penyebab nikmat hidayah itu terhalangi untuk mendapatkannya dan memperolehnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di saat kami, kata Allah Azza wa Jalla, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud. Yang memerintahkan adalah Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Tentu ini adalah hidayah. Tentu ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jal. Seluruh malaikat menyambut perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala illa yang tidak menyambut seruan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah iblis. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan sebab sang iblis ini tidak menerima, menolak perintah hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu aba wastakbara. Sifat angkuh yang ada pada iblis dan sifat sombong. Barakallahu fikum. Cukup ini saja yang diperlihatkan oleh iblis laknatullah alaih. Di saat Allah Azza wa Jalla bertanya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang mencegah engkau, menghalangi engkau untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis menjawab, sebagai penyebab yang keberikutnya, ana khairun minhu, saya lebih baik darinya. Sifat ujub, menganggap diri lebih baik dari makhluk yang lain. Di saat iblis mengatakan ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ini adalah sifat ta'assubiyah. Ta'assub yang ada pada iblis dengan asal penciptaannya, saya lebih baik darinya. Alasannya, saya diciptakan dari api. Ini pembelajaran ta'assum. Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala, pembelajaran ta'assum dari iblis laknatullah alaih, yang menyebabkan dia terhalang untuk menerima titah Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, adalah penyakit ta'assub. Di sana ada tersembunyi. Di saat kemudian Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, iblis hasad terhadap Adam alaihi salatu wassalam. Karena dasar hasad inilah iblis menolak perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena perintah ini mendongkrak kemuliaan Adam alaihi salatu wassalam. Dan karena sifat hasad inilah upaya jahat dan buruk dilakukan oleh iblis untuk mengusir orang-orang dari hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mencoba untuk mengkajinya. Di saat iblis dihalangi untuk mendapatkan sebuah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, dari karena sifat-sifat yang buruk dan jelek pada dirinya, itu pula yang akan mengusir seseorang dari nikmat hidayah dan taufik dari Allah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbatul hajahnya mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan diri-diri kita dan dari kejelekan karya-karya kita. Berarti bagaimanapun kekuatan hamba-hamba Allah, mau dari langit, mau dari bumi, dari manapun, bangsa jin dan bangsa manusia, kalau dia ingin bersatu padu mengusir seseorang yang telah dipastikan mendapatkan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, mengusir hidayah, dia tidak akan pernah punya kemampuan dan punya kesanggupan. Namun nikmat hidayah ini akan mudah dan gampang terbuang kembali kepada pemiliknya di saat muncul kejahatan-kejahatan dari diri kita sendiri. Dan muncul karya-karya yang jelek di dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Kita yang membuangnya. Kita yang melepaskannya. Karena kejahatan-kejahatan yang tersembunyi pada diri kita sendiri. Termasuk kejahatannya adalah apa yang kita sebutkan dalam perilaku akhlak iblis laknatullah alaih. Sifat al-kibru pada diri seseorang akan bisa menjadi penyebab tercabutnya nikmat yang besar tersebut dan akan menjadi penghalang untuk dia mau menerima hidayah karena kesombongan. Barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka kaum musyrikin apabila dikatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah, maka yastakbirun, mereka menyombongkan dirinya. Barakallahu fikum. Angkuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang nabinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Allah menceritakan sebagai sebab penolakannya terhadap kebenaran, karena memiliki sifat keangkuhan dan kesombongan. Sifat angkuh dan sombong itu adalah min syururi anfusina, dari kejelekan diri-diri kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita belajar sedikit terkait dengan sifat sombong. Apa mereka yang membuka dadanya di jalan-jalan, atau mereka yang memperlihatkan otot-otot badannya selalu yang namanya sombong, atau mungkin orang yang selalu menghunus pedangnya atau memperlihatkan senjata apinya, apa itu orang yang angkuh dan sombong? Mari kita dengarkan definisi dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Definisi sombong, barakallahu fikum, setelah beliau menyebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya seperti biji yang paling kecil dari kesombongan. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitahukan bahwa kesombongan yang akan menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam surga adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi. Batar al-haq, menolak kebenaran, buah dari kesombongan. Tidak mau menerima kebenaran, barakallahu fikum, menjadi buah dari kesombongan. Berikutnya, merendahkan, menganggap enteng keberadaan saudaranya. Rahimani wa rahimakumullah. Meremehkan saudaranya sendiri, barakallahu fikum. Maka ini adalah bagian dari sifat sombong yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sesuatu kecil dari sifat kesombongan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka dari sini kita belajar bahwa termasuk dari penyebab diusirnya seseorang dari kebaikan hidup, tatkala muncul sifat angkuh dan sifat sombong ini. Dan tentunya bibit-bibit kesombongan itu ada pada diri kita. Semuanya ada, barakallahu fikum. Maka semoga dengan upaya kita menjaga keikhlasan, kesabaran, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla mampu menindih, mampu kemudian menyetop, dan mampu mengikis sifat sombong itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi di saat kekuatan inti ini kabur, kekuatan inti ini melemah, keikhlasannya sudah lemah, kesabaran dia sudah tergores, keistiqomahan dia, rasa takutnya kepada Allah sudah mulai mengikis, akan muncul kembali sifat-sifat yang jelek dan buruk yang ada pada diri kita. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah persoalan yang sangat besar di dalam hidup. Kita menemukan ada orang yang tahu kebenaran. Ketika dia salah, menyelisihi kebenaran, kita menemukan betapa berat untuk dia kembali lagi kepada kebenaran itu. Itulah salah satu ciri sebuah taufik itu telah dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kemarin pada dirinya terdapat kemudahan, gampang untuk mengatakan tubtu ilallah, saya bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gampang. Siapapun yang menegurnya, siapapun yang meluruskannya, siapapun yang mengingatkannya, dia mengatakan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa fi ilmi. Ungkapan yang sangat indah menunjukkan barakallahu fiikum sebagai ungkapan ketulusan dia dalam menjalankan hidayah itu di dalam hidup. Terjadi perubahan yang sangat drastis. Itu bisa terjadi pada siapapun juga. Pada diri kita, pada teman kita, pada guru kita, pada alim kita, semuanya itu mungkin terjadi perubahan yang sangat cepat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Namun tentu perubahan lahiriah itu terjadi karena terjadinya perubahan yang ada di dalam batin kita. Amalan-amalan besar batin itu, apabila terjadi perubahan, maka akan menimbulkan perubahan. Seseorang tidak akan sanggup untuk hidup mendustakan batiniahnya dengan praktek lahiriahnya. Tidak akan sanggup. Maksudnya adalah syar yang ada pada dirinya, kejelekan, sudah mulai terkikis ketulusan dan keikhlasannya. Barakallahu fikum. Rasa takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesabarannya, dia mencoba untuk membungkusnya dengan amalan-amalan lahiriah. Bungkus, bungkus, dan dibungkus. Anda tidak akan sanggup. Kenapa? Karena ujian Allah Azza wa Jalla itu selalu akan turun. Karena termasuk dari hikmah ujian yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengungkap ke permukaan apa yang tersembunyi di dalam batin. Tidak akan sanggup. Termasuk dari hikmah Allah menurunkan ujian dan cobaan, sekali lagi, mengungkap apa yang terdapat di dalam batin. Tidak sadar keluar dari lisannya. Dia tidak sadar. Sudah berupaya melindungi, menjaga, menjaga, dan menjaga. Dengan amalan lahiriahnya, kejelekan yang ada di dalam batin. Tidak sadar terlontar dari lisannya. Tidak sadar nampak dari raut mukanya. Barakallahu fikum. Min falatati lisanihi Allah ungkapkan apa yang terdapat di dalam batin itu dari gerak-geri lisan. Oleh karena itu, para pendahulu kita yang soleh telah memberikan, telah menitipkan sebuah langkah untuk kita menjaga. Allah Azza wa Jalla memuji langkah-langkah mereka dan juga untuk menjadi titipan bagi kita semuanya untuk menjaga dan melindunginya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lil fuqara al muhajirin wal ansar, lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin diusir dari tanah kelahirannya, diusir dari kampung halamannya, diusir dari harta bendanya. Semuanya itu siap menerima, karena yang mereka cari di dalam hidup, kata Allah Azza wa Jalla, yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Allah Azza wa Jalla memuji ketulusan dan keikhlasan yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Wa yansurunallaha wa rasulah, yang mereka perbuat di dalam hidup, dalam karya-karya mereka, membela Allah Azza wa Jalla dan membela Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membela kebenaran. Barakallahu fikum. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Mereka-mereka itulah orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur, yang memuji keberhasilan mereka dalam melindungi nikmat besar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu tanaman amal-amal besar dalam hati. Mereka ikhlas. Barakallahu fikum. Tidak ada yang dibela di dalam hidupnya kecuali kepentingan, kebenaran Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Orang yang jujur adalah sesuainya antara lahiriah dan batiniah. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, di saat Allah Azza wa Jalla menyanjung dan memuji sahabat nabinya alaihi salatu wassalam, maka ini pula sebagai titipan. Jaga dan lindungi nikmat hidayah ini dengan perkara-perkara besar tersebut. Kapan saja lemah pada diri seseorang, sudah tidak ada lagi kemauan dan keinginan untuk kemudian mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla, mencari dunia, mencari kedudukan, mencari ketersohoran, mencari pamor, itu yang ada, maka penyakit-penyakit-penyakit batin itu akan tumbuh menjamur. Barakallahu fikum. Sombongnya muncul, ujubnya menganggap diri lebih baik dari semua orang muncul, hasadnya muncul, semua bentuk penyakit-penyakit hati akan muncul karena tidak ada lagi kekuatan yang ada pada dirinya untuk menekan, untuk kemudian menindih, untuk kemudian mengerem penyakit-penyakit hati tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita sama-sama barakallahu fikum untuk kemudian belajar, belajar dan belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Karena termasuk dari kesempurnaan ilmu seseorang, yaitu dia mengenali dirinya dan mengenali aib-aib yang ada pada dirinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.